студії Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції України. Вітаю, Костянтине.
Доброго вечора.
А власне, сьогодні ми будемо говорити про статистичний облік потерпілих або жертв від домашнього насильства. В принципі, ми продовжуємо, власне, тематично кілька наших матеріалів стосовно того, як ведеться цей облік. Десь приблизно 2 тижні тому достатньо широко обговорювалися цифри, які були предоставлені Фондом народонаселення в Україні. А, власне, в суперечку дискусійно, професійно вступила криміналістка Анна Маляр на сторінках «Української правди», здається. Але, в принципі, ці цифри подавалися ще в тижневику «Нове время». І вже ніби обговорювалися, і питань до них тоді не виникало. Зараз, знову ж таки, постали питання, наскільки це релевантна статистика і загалом, як в нас ведеться облік. От якщо можете, просто на простих прикладах, можливо, поясніть, як, зрештою, на це реагує Національна поліція, як варто це рахувати, і що залишається необрахованим все-таки?
Дякую за запитання. Ну, передусім, я би хотів почати з того, що насправді, мені здається, що українське суспільство не готове ще повністю усвідомити глибину проблематики домашнього насилля. Ну, власне, таким легким очерком цієї глибини, мабуть, є і особлива увага законотворців в частині, що стосується прийняття відповідного законодавства, яке формулює чіткі рамки. Наскільки вони об'єктивні, чи наскільки вони будуть продуктивними, побачимо з часом, але в той же час закон прийнято, частина його положень вже набула, чинності частини набуватиме тільки з січня 2019 року, у той же час. Логіка законодавця тут зрозуміла і, мабуть, продиктована таким суспільним стереотипом правового нігілізму, який сформувався на принципах, мабуть, «моя хата з краю». Чому? Тому що, на жаль, це факт. Прояв домашнього насилля – це якраз прояви того нігілізму, які в подальшому суспільстві породжують більш тяжкі наслідки. І слід казати, що, незважаючи на розширення кола суб'єктності спеціальним законом, на сьогодні не всі державні органи, а так само органи місцевого самоврядування, віддають собі відлік у глибині питання – і їхньої участі у подоланні наслідків чи взагалі запобіганні цій проблемі. Що стосується статистичних масивів, то вони доволі таки неоднозначні. Мабуть, як і всі статистичні показники, які характеризують процеси в нашій державі, а якщо не всі, то дуже багато з них. І я, власне, ідучи до вас на ефір, взяв короткі статистичні викладки оцінки стану сімейного насилля, домашнього, перепрошую, насилля за 18 рік, за 2 місяці, а так само за 17 рік. Ну, і для того, щоб зрозуміти, знову ж таки, глибину цієї проблеми, до прикладу, я приведу вам, мабуть, такі близькі за багатьма показниками області, це Черкаська область і Вінницька область. Так от, за даними статистичних масивів, дві області, які мають спільний кордон, фактично є аграрними регіонами і не відрізняються станом криміногенної обстановки, в Черкаській на 10 тисяч населення ми маємо 20 жертв за 17 рік, а в Вінницькій на 10 тисяч населення 49. Практично в рази. І якогось такого логічного пояснення різниці цієї статистики немає, але є прагматичне пояснення. Слід сказати про те, що, ну, властиво, напевно, для багатьох державних структур і організацій низька культура ведення статистичних обліків обумовлена відсутністю певних програмних продуктів і порядків, з використанням яких людей навчають працювати зі статистичними масивами. В той же час, якщо виходити з положень закону про запобігання домашньому насиллю, то там чітко розписано порядок, хто і за який об'єм інформації відповідає. Власне, Національна поліція відповідає за питання обліку заяви повідомлень про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення, а також події, які мають ознаки домашнього насилля. Але у той же час цим законом передбачено дуже велику зону відповідальності для органів місцевого самоврядування і для інших центральних органів виконавчої влади, які також мають вести відповідні обліки. Зрозуміло, що всі обліки в кінцевому варіанті будуть сходитись в єдиний реєстр державний, який буде обліковувати факти домашнього насилля, кривдників, а також жертв. От, але це все попереду. На сьогодні ми маємо кримінальну статистику, маємо адміністративну статистику, і частота цих статистичних масивів, за прикладом, який я щойно вам навів, викликають певні сумніви в їхній об'єктивності.
А це може бути пояснено, зокрема, тим, що, якщо я не помиляюся, і з минулого року, можливо, і з позаминулого, а в Вінницькій області, принаймні в Вінниці, запроваджена якраз культура діалогу між, скажімо, патрульними і поліцейськими, і громадами. І це може пояснити відсоток довіри і збільшення, скажімо, заяви, відповідно, далі рух цих заяв. Я не знаю, що відбувається, скажімо, в Черкасах цього приводу, але це може пояснюватися саме довірою бізнесу громадян, що поліція допоможе в даному випадку, не буде, скажімо, завертати назад.
Я не виключаю таких зв'язків. У той же час проєкт, за який ви говорите, «Сусідська варта», в тому числі, вони реалізовані були не з самого початку року, там був тривалий процес, і, власне, не вся область покрита цим проєктом. Uh-huh. Відтак, я би не проводив тут аналогії чи паралелі щодо довіри чи недовіри. Все ж таки, я би говорив про частоту даних. І в даному випадку частота даних, вона формується в процесі кримінального переслідування чи формування адміністративних матеріалів. І тут слід звернути ще на дуже увагу на ще дуже важливий один аспект. Це рішення, які приймаються у матеріалах про адміністративні правопорушення. Минулого року у нас було близько 80 з лишнім тисяч матеріалів, за якими складно адміністративні протоколи, які скеровані до судів. І отут знову виникає у нас питання взаємообміну інформацією і ведення статистичних обліків за наслідками складання та розгляду різними структурами. Адже компетенція розгляду цих матеріалів відноситься до судової гілки влади, а складання відноситься до компетенції Національної поліції. Так от відсутність належних механізмів взаємообміну результатів призводить до того, що ми втрачаємо фактично, можливо, таку об'єктивну оцінку стану реагування держави чи державних органів на такі прояви. Відтак, введення до єдиного реєстру, який передбачений новим законом, дає можливість сподіватися на те, що от будуть усунуті оці непорозуміння між органами державної влади та організаціями чи установами, які уповноважені на здійснення тих чи інших функцій, а також зобов'язані вести відповідні статистичні обліки. Тож, говорячи про статистичний масив, я схильний до думки, все ж таки, що на сьогодні ми маємо говорити про частоту даних, які попадають в статистичні обліки.
Тобто, по суті, наразі існує величезна проблема із методологією, із збором статистичних даних, і все-таки, повертаючись до цифр, які були озвучені там 2-3 тижні тому, стосовно того, що минулого року 600 українських жінок, саме жінок, загинули внаслідок домашнього насильства. Ну тут, напевно, варто наголосити, що від домашнього насильства гинуть не тільки жінки, хоча більшість, очевидно, жінок, так? Але все-таки, от порядок цифр 600. От згадана на сьогодні Анна Маляр за своїми підрахунками, хоча там так само є очевидна методологічна хиба, але вона казала про те, що принаймні вдвічі менше. Пане Костянтине, все-таки чи можемо ми підтвердити або спростувати оцей порядок цифр 600 загиблих жінок від домашнього насильства в 2017 році?
Ну, знову ж таки, я би повертався до методології, так? Якщо ми кажемо про статистичні дані, то це сухі обліковані одиниці, які є результатом проведення тих чи інших дій, свідчить нам про конкретні наслідки. Якщо ми кажемо про соціологічні викладки або якісь дослідження, пов'язані з застосуванням певних методик, то це все ж таки цифри, які мають певні допуски. І виходячи з сухих статистичних показників, ця цифра не відповідає дійсності. Якщо говорити про безпосередню жертву насилля, то в контексті умисних вбивств ми говоримо про всього 69 таких фактів. Це факти, за якими прийняті рішення суду, і матеріали скеровані в суд. Є відповідні ухвали, де визнано особу винною у вбивстві на ґрунті там насильства в сім'ї. От. У той же час ми маємо говорити також про те, що є дуже багато справ, за якими вирок у суду не набули чинності або ще не винесені. У той же час повідомлено про підозру обвинуваченому. Тому статистика річ дуже вперта. Якщо говорити по конкретно доведену вину, то ми на сьогодні говоримо про 69 таких справ. Ми говоримо про 86 потерпілих від тяжких тілесних ушкоджень.
Це все злочини, які були в 17-му році скоєні, так. І рішення щодо них в суді або
це виключно вбивства. Далі Костянтин наводить інші приклади, тому що домашнє насильство, я хочу наголосити на тому, воно не тільки зараз закріплено, скажімо, тільки в 2019 році буде окрема стаття введена.
126 частина.
Кримінальний кодекс, 126-та відповідною частиною, відповідним примом, і там буде домашнє насильство насильство, що, можливо, спростить узагальнений облік. Зараз домашнє насильство може ховатися навіть в статті доведення до самогубства.
100%. Ну і слід також казати, що не тільки введення окремої статті буде нам давати можливість вести облік, а, власне, запуск єдиного реєстру державного, який буде мати, абсолютно точно, який буде фіксувати сигнали не тільки від органів Національної поліції, а також інших уповноважених органів за фактами, вчинення яких не тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. І це також дуже важливо, тому що ми сьогодні повинні говорити також дуже про серйозну складову, латентну складову у вчиненні домашнього насилля. І коли ми починали з вами розмову, я говорив про те, що насправді ось такий стереотип, суспільний стереотип правового нігілізму, який покриває під ширмою традиції, можливо, якихось там ментальних проявів, такі от факти домашнього насилля також мають попадати під облік і мати належне реагування. І, власне, це має бути система заходів, яка, в принципі, виписана в законі, яка має змусити суспільство з іншої сторони подивитися на цю проблему, долучивши сюди не тільки крайній орган, як орган Національної поліції, а всіх учасників спільного життя чи процесу до цієї проблеми.
Костянтина, от 2018 рік, можливо, важливі є статистичні дані стосовно кількості звернень. Зокрема,
динаміка не зменшується. Динаміка не зменшується, і це яскравим прикладом того, про що я щойно говорив. Ну, ми можемо казати про те, що дуже важливу роль у цьому питанні відіграє, мабуть, все ж таки самоорганізація, в тому числі громад. І я дуже сподіваюся на те, що якраз от запровадження по всій Україні інституції окремої територіальної громади дасть можливість більш локально застосовувати положення закону і долучати проактивних громадян у цих маленьких організованих громадах, які набувають певних повноважень, компетенцій і можливостей.
Ми знаємо, що за статистикою десь приблизно тільки в 10% випадків жертв домашнього насильства, які потерпають від домашнього насильства, звертаються насправді до правоохоронних органів. Яким чином можна збільшувати цей відсоток, щоб 90% виходить, що людей, які потерпають, просто мовчки це терплять?
Ну, це таке питання, яке, напевно, не має простої відповіді, яким чином це можна зробити. Знову ж таки, це комплекс заходів, який має стимулювати усвідомлення проблеми чи бажання її усвідомлення, застосування різноманітніших заходів, в тому числі і правопросвітницької роботи. І правопросвітницької роботи, яка має починатися зі школи і бути, ну, якою має бути просякнуто, напевно, наше все суспільне життя. А ми маємо чітко розуміти, що, будуючи правове суспільство, не може бути якихось полумір, умовно кажучи, які би давали чітко оцінку кримінального проступку, але не реагували там на адміністративні правопорушення, або не надавали конкретної відповіді чи оцінки зі сторони суспільства проявам, які є абсолютно неадекватними до чи іншої ситуації відносно, що стосується взаємовідносин в родині. Ну, власне, знову ж таки повторюся, але схильний до думки, що до цієї проблеми має бути залучено як можна більше коло суб'єктів, які уповноважені на сьогодні, або які, від яких залежить в цілому організація нашого суспільного буття.
Якщо повернутися до поліції, з минулого року запрацював пілотний проект «Поліна», «Поліція проти насильства». І тут якраз йдеться про те, що дуже багато гравців і гравчинь мало би підключатися, щоб проект добре функціонував. Тут мається на увазі і соціальні працівники, і психологи, і, власне, судді, і правосуддя дружні до дитини. Дуже багато різних людей мало би працювати плюс. Але якщо говорити про проект «Поліна», він був пілотний, зараз що відбувається? Тобто, чи буде він розширюватися на більшу кількість областей, районів, міст?
Однозначно буде. Сьогодні якраз триває процес масштабування його на окремі регіони Сходу, в даному випадку Донецька область. Масштабування також передбачається в Дніпропетровській області, в Одеському регіоні. Нам активно допомагають в підготовці запровадження цього процесу в цих регіонах наші іноземні партнери, громадські організації. Але ключове питання, мабуть, все ж таки стоїть не в поширенні конкретного пілоту «Поліна» на кожен райвідділ, а все ж таки запровадження абсолютно інших стандартів в роботі Національної поліції і органів поліції. І формування от такого принципу нульової толерантності до будь-якого порушення закону. Моє глибоке переконання полягає в тому, що ми не можемо назначити відповідального в райвідділі за протидію домашньому насиллю. Цьому факту повинні протидіяти абсолютно всі поліцейські в силу того, що такі дії передбачають певну відповідальність щодо людей, які її вчиняють. Відтак, ми не можемо виокремлювати оці працівники займаються протидією домашнього насилля, а ці не займаються. Відтак, ми на сьогодні дуже плідно працюємо в питанні розробці навчальних програм, які мають поширюватись на категорію першопочаткової підготовки для тих поліцейських, які щойно приходять на службу, а також перепідготовки тих поліцейських, які на сьогодні працюють уже в посадах в органах Національної поліції. Тому, говорячи про Поліну, ми маємо казати про те, що це має бути таким собі стандартом, який чітко вписується в розшифровку цієї назви – «Поліція проти насилля». І це має бути єдиним для всіх підходом, незважаючи на те, слідчий це, патрульний, дільничний чи будь-який інший працівник Національної поліції.
Дякуємо. В програмі «Громадська хвиля» був Костянтин Бушуєв, заступник голови Національної поліції України.